solasaldi maionetara beste iritzi bat ere gehitu nahi dugu. Gaur, Julen Orbegozorena, nerea bezala Julen ere jabetu dago, 7 hilabete pasatu direla, agindu hori, alarma egoeraren agindu hori, iritsi zenetik.
Biharko eguna, etxeko egutegian gorri zazpimarratuta daukat. Osteguna, urriak 15, semearen urteguna, jaio zenetik 5 urte igaro dira. 60 hilabete bizi eta uretako 7 pandemia, konfinamendu, kuarentena, PCR, maskaria eta distantzien garai honetan. Bihar urriak 15, gure alaba jaio zenetik 7 aste eta 3 egun igaro dira ere, eta biharko eguna gorriz markatuta dut, hain justu, aitatu zan baimenaren lehen zatia amaituta, bihar itzuliko naizelako berriro ere fakultatera. 7 hilabete beranduago heldu zait beharrera bueltatzeko eguna, sorionez, esan beharko dut. Eta nolakoa izango da fakultatera egingo dudan itzulera? Ba, 7 hilabeteren ostean, bulegoetan are eta gotortuago biziko gara irakasleok, susmo hori daukat. 7 hilabeteren ostean, ikasleen irribarrea begietan igarri beharko dut, eta nik begiekin irribarre egiten ikasi. 7 hilabeteren ostean, pasilloetako lurrean geziak jarraitu beharko ditut, ohituko ote naiz korridoretako zirkulazio kodigo horretara. 7 hilabeteren ostean, desozializazioaren garai honetan bete-betean itzuliko naiz beharrera eta ikasleekin komunikazioaz, politikaz, hau da komunikazio politikoaz hitz egin beharko dut. Eta zer da, zertaz jardun gaitezke biharko klasean? Badutalako sentsazio bat 7 hilabetetan dena eta ezer ez aldatu dela. Den aldatu da pertsona askorentzat, denak aldatu gara, lehentasunak aldatu dira, kezkak, beldurrak, beharrizanak, eta aldiz esan genke, mundu mailan politikaren arloan lidergo politikoetan behintzat ezer gutxi aldatu dela. Trumpek Trump izaten segitzen du, Ayusok Ayuso, Sánchezek Sánchez, Txibitek Txibite, Urkulluk ba Urkullu eta Teleberriak Teleberri. Sok egoera, krisi ekonomikoa, pandemia mundiala, 7 hilabete bada denbora tarte esanguratsua eta mai gainean baditugu osagai garrantzitsuak politikaren arloan zerbait aldatzeko. Baina uste dut, eta hori, kontatuko diet ikaslei, ezer gutxi aldatu dela, hori aztertu beharko dugu klasean. Gurean esaterako oraindik ez dugu lertu gehiengoarekin eta gehiengoz gobernatzearen arteko diferentzia, gobernatzea, ondo gobernatzea, txiki geratu zitzaien eta kogobernatuko zutela agindu ziguten, marketinga. Ze gure bazter hauetan gehiengoz gobernatzea baina gehiengorik gabe errazago egingo zaie Jaurlaritzan daudenei, 7 hilabeteren ostean bai. Hor ditugu lehen adibideak, Emakunde, Zaldibar, EITB-ren zuzendaritza eta laster aurrekontuak. Eta txikikeria dirudi baina adibiderik argiena Jaurlaritzak pandemiaren inguruan aholkua jasotzeko sortu duen aditu talde hori da. Gehiengo maskulinoa errealitatean dagoen gehiengo parekidearen aurka. Gehiengo sonartuta, denak gizonezkoak, zede montre. 7 hilabete tarte txikia da, agian, begiak zabaltzeko.